Fraților, poate nu știați, dar la 29 octombrie 2023, Republica Turcă a împlinit 100 de ani de existență. La aniversarea centenarului statului modern turc se celebrează de fapt viața, visul republican civilizator și realizările fondatorului său. Ataturk rămâne în conștiința colectivă a zecilor de milioane de kemaliști din Turcia, dar și din afara acelei țări, drept omul cu statut de semizeu, fără de care povestea aceasta, a omului și a patriei, nu s-ar fi scris. Republica laică, așa cum și-o dorea întemeitorul ei, continuă să fie amenințată de ideea ordinii islamice, așa cum se întâmplă în multe alte state din lumea musulmană. Democrația liberală, despre care Ataturk spera că avea să devină o realitate cândva, n-a fost niciodată în mod explicit un imperativ pentru niciunul dintre regimurile care au guvernat Turcia în această sută de ani. Națiunea, pentru unitatea căreia a muncit fondatorul său toată viața, nu a devenit niciodată monolitul politic și cultural pe care îl visa el. Asta pentru că o populație tot mai mare, de zeci de milioane de curzi, nu sunt recunoscuți ca atare de statul turc. Și în aceeași situație este minoritatea religioasă alevi. Omogenitatea culturală nefiind realizabilă în nicio țară din niciun evomenesc, nici unitatea națională nu poate fi realizată prin nerecunoașterea diversității culturale, cu rădăcini de mii de ani în Anatolia. Înainte să intrăm în pâinica turcească de astăzi, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Mondly, o aplicație lansată oficial în 2014 la Brașov și care a ajuns imediat în topul celor mai populare aplicații educaționale din întreaga lume. În anii următori a primit numeroase premii și distincții, cele mai importante fiind aplicația anului de la Facebook, Editor's Choice de la Google Play și aplicația zilei în 157 de țări de la Apple. Aplicația are peste 110 milioane de utilizatori și se află în top 5 aplicații de învățare a limbilor străine la nivel mondial. Aplicația e așa de apreciată pentru că oferă multe caracteristici de dorit, cum ar fi accesul la 41 de limbi străine din 33 de limbi materne, rezultând un total de 1320 de combinații de limbi. Cu alte cuvinte, dacă limba ta maternă e româna și vrei să înveți engleza, franceza sau limbi mai puțin populare, precum farsi, catalana sau finlandeza, o poți face cu aplicația Mondly. Apoi, conversații reale, cu ajutorul chatbotului cu recunoaștere vocală. Mondly oferă feedback în timp real și vă ajută să vă îmbunătățiți rapid pronunția, fără a fi nevoie de un profesor uman. Alt avantaj sunt vorbitorii nativi. Lecțiile și materialele audio sunt înregistrate cu vorbitori nativi pentru a asigura autenticitatea și formarea corectă a accentului. Apoi lecțiile zilnice, testele săptămânale și lunare. La sfârșitul fiecărei săptămâni sau luni, utilizatorii pot face un test pentru a revizui și recapitula ceea ce au învățat. Și, în final, hands-free, care face posibilă învățarea unei limbi străine în timp ce se desfășoară alte activități, cum ar fi gătitul, exercițiile fizice, cumpărăturile sau altele. Pe urmă, vorbim de conținut practic. Mondly se concentrează pe lecții practice pe care le puteți utiliza zi de zi. Așa că dacă dorești să înveți o limbă străină, intră pe mondly.app/zayafet sau accesează linkul din descriere pentru a beneficia de o ofertă cu termen limitat și anume 50% reducere, de la 450 de lei la 225 de lei pentru Lifetime Access. Le mulțumim din nou celor de la Mondly și acum să revenim la subiect. Meritul cel mai mare al marelui Ataturk. Meritul cel mai mare al marelui Ataturk a fost că a îndrăznit să viseze, iar biografia dedicată lui de Patrick Kinross, a cărei traducere în limba română a ieșit zilele astea de sub tipar, sub egida editurii Omnium, reușește să redea cu admirabilă acuratețe energia imensă pe care a dedicat-o Mustafa Kemal omul visului lui Ataturk. Povestea lui este a unuia dintre cei mai curajoși muritori, care a îndrăznit să înfrunte nu numai armele inamicului, ci și inteligența acestuia pe câmpul de bătălie, apoi să înfrunte tradițiile propriului popor pentru a crea o nouă națiune. Mustafa Kemal, produs al unui imperiu otoman măcinat tare și vechi de sute de ani, a dat lumii Republica Turcia. Chiar dacă și aceasta la rândul ei se construiește pe propriile mituri și erori, însăși ideea existenței ei nu ar fi fost posibilă fără îndrăzneala, energia și tenacitatea fondatorului ei. Republica Turcă a fost fondată, așa cum arată Dragoș C. Mateescu în postfața volumului Ataturk, Renașterea unei națiuni, într-o eră a rasismelor de tot felul, a totalitarismelor și a genocidelor, când națiunile se aflau parcă într-o competiție nebună a narcisismelor politice. Germanii îl urmau în această direcție pe Hitler, sovieticii pe Lenin și apoi pe Stalin, italienii pe Mussolini, ungurii pe Horthy, românii pe Carol al II-lea și Garda de Fier, apoi pe Antonescu, iar exemplele pot continua. Nu ar trebui să-i mire pe cititorii de astăzi ai biografiei lui Ataturk că acesta și acoliții lui gândeau identitatea și istoria poporului turc în logica rasistă. Așa se gândea pe atunci în majoritatea țărilor europene, la fel ca și pe alte continente. Ororile din cele două războaie mondiale au fost cauzate mai ales de faptul că ideea superiorității rasiale a unor popoare a prins rădăcini adânci într-o lume în care normalitatea politică era marcată de amestecul perceput drept natural între naționalism, totalitarism și genocid. Mustafa Kemal, mai târziu Kemal Ataturk, a fost un extraordinar soldat și om de stat din prima jumătate a secolului al XX-lea. Se deosebea de alți dictatori din epoca respectivă din două importante puncte de vedere. Și-a bazat politica externă nu pe expansiune, ci pe restrângerea frontierelor, iar politica internă pe un sistem politic care să dăinuie și după moartea sa. Condus de această viziune realistă, și-a reorganizat țara și a transformat bătrânul și vastul Imperiu Otoman în noua și compacta Republică Turcia. Un politician care își conducea țara de la masa de petrecere. Ataturk nu era un turc obișnuit. Mai blond decât majoritatea conaționalilor săi, cu pomeții înalți și ochi depărtați de un albastru cenușiu, era mărunt de statură și lent în mișcări. Până și în repaus, deborda de energie ce îi sclipea în ochii reci, care vedeau totul și care îi reflectau stările de spirit contradictorii. Era când franc, când taciturn, iar tensiunea lăuntrică ba erupea printr-un acces de furie, ba se manifesta prin maniere fermecătoare, de o politețe ieșită din comun. Foarte vanitos, se îmbrăca cu multă grijă, își răsucea sfios sprâncenele și se mândrea cu mâinile-i frumoase și cu picioarele-i arătoase, pe care îi plăcea să și le etaleze în fața musafirilor mai apropiați, sub pretextul invitației de a se bălăci într-o piscină pe care și-o făcuse în grădină. Și avea o minte neobosită, ce se hrănise cu principiile civilizației occidentale, care influențau încă din secolul al XIX-lea gândirea liberală turcă. Minte ce se alimenta mereu cu ideile altora, pe care el le adapta și le adopta ca fiind ale sale, însă ancorată mereu în bunul simț și privind cu scepticism orice fel de teorie. Ca metodă, era pragmatic, își înfrâna mereu nerăbdarea născută pentru a progresa pas cu pas către țelul dorit. Pașii însă erau totuși repezi. Țelurile liberale erau adesea atinse prin metode iliberale, prin felul necruțător în care își trata prietenii de parcă i-ar fi fost dușmani. Îi plăcea să fie adulat de mulțime, însă nu se împăuna cu asta. Îi era de folos în țelul pe care și-l propusese, dar o nesocotea adesea și arare ori se lăsa înșelat de ea. Odată, când un prieten i-a propus un gest care să împace opinia publică, i-a replicat bagiocoritor: "Nu fac ceea ce fac pentru opinia publică, ci pentru națiune și pentru propria mea satisfacție." Aceste două motive erau unul și același lucru. Ataturk își iubea țara atât cât era el în stare să iubească. Țelul său, alimentat de imaginație, mânat de o fire poruncitoare și de o voință inflexibilă, era puterea. Puterea de a oferi poporului, în felul său, ceea ce hotărâse el în mintea lui că e în avantajul acestuia. Deși uneori nu punea preț pe viețile omenești, Ataturk nu era neapărat o persoană lipsită de omenie. Cunoștea și aprecia oamenii individual și în masă, le cântărea caracterul și le prezicea cu perspicacitate acțiunile. Avea o abordare flexibilă, știa întotdeauna dacă să apeleze la argumente, să-l ducă pe interlocutor cu zăhărelul, să-l amenințe sau să-i dea ordine. Era un politician desăvârșit. Era sociabil și căuta mereu tovărășia semenilor săi. De fapt, se poate spune că își conducea țara de la masa de petrecere. Îi plăcea să se audă vorbind, pe o voce limpede și răsunătoare, care i-a câștigat renumele de un Sara Bernhard masculin. Era mereu sincer, adesea limbut, uneori incisiv, cu un umor sardonic care nimerea adesea la țintă. Despre Ismet Inonu, care i-a fost mulți ani prim-ministru, a remarcat cu ocazie: are în burtă 50 de vulpi care gonesc una după alta, dar niciuna nu reușește niciodată să le prindă pe celelalte de coadă. Ataturk făcea viața să pară mai vie, se bucura fățiș de admirația femeilor. În dezamăgirea de după moartea lui, când a fost succedat de mai convenționalul Inonu, o admiratoare a remarcat: Turcia și-a pierdut amantul și acum e nevoită să se mulțumească cu soțul. Era un sentiment împărtășit de numeroși compatrioți. S-a născut ca musulman otoman într-o familie turcă din clasa de mijloc. Mustafa Kemal era macedonean. S-a născut la Salonic, portul cosmopolit care reprezenta ieșirea la mare a provinciei, în anul 1881, într-o perioadă zbuciumată, când Macedonia, țara situată în centrul Turciei europene, pe care otomanii o numeau Rumelia și care pentru grecii bizantini fusese țara romanilor, se dezintegra în părțile sale componente. Creștinii se întorceau împotriva musulmanilor, grecii și sârbii se războiau cu turcii, dar și între ei, însuflețiți de sentimente naționaliste, căutau să se rupă de imperiu și să-și împartă țara în beneficiul Greciei, Bulgariei, respectiv Serbiei. Marile puteri cu tendințe expansioniste, imperiile austro-ungar și rus, urmăreau situația cu atenție din spatele frontierelor lor alipite. Își delimitau sferele de influență, stârneau zâzanie și se pregăteau să facă prima mutare la momentul oportun. Imperiul britanic se străduia să mențină echilibru puterii, preocupat nu atât să pună mâna pe teritorii, cât să păstreze deschise căile de comunicare cu propriile sale posesiuni din Orient. Astfel, la momentul nașterii lui Mustafa, Imperiul Otoman era în declin, pe cale să se destrame, Orientul cedând în fața Occidentului, la fel cum cedase odinioară Occidentul în fața Orientului. Mustafa s-a născut așadar într-o lume tulbure, cu răsturnări interne și amenințări externe. S-a născut ca musulman otoman într-o familie turcă din clasa de mijloc. Mama lui, Zubeide, a născut 5 copii, dintre care n-aveau să ajungă la maturitate decât un singur fiu, Mustafa, și o fică, Makbule. A avut drept doică o negresă, ai cărei strămoși fuseseră sclavi și care îl adormea cu străvechile cântece populare rumeliene, un amestec de melodii bizantine, slave și turcești, care aveau să-i răsune în cap toată viața. Zubeide se mândrea că familia ei și a soțului ei erau hagi, adică fuseseră în hagialâc, în pelerinaj la Mecca. I-ar fi plăcut ca și Mustafa să le urmeze exemplul să devină hafiz, recitator al Coranului, sau chiar hoge, dascăl. Deocamdată avea să urmeze o școală religioasă ca toți copiii musulmanilor credincioși și să primească o educație pe potriva principiilor Coranului. Îi plăcea să învețe, dar nu oricum și nu orice. Încă din primele zile de școală, Mustafa a dovedit că e altfel decât ceilalți copii. N-avea nimic împotriva școlii ca atare, dar germina deja în sufletul lui aversiunea față de vechile obiceiuri și practici musulmane care dăinuiau încă în rândurile populației turce. Astfel a ajuns să deteste orele de caligrafie, înscrierea arabă și poziția în care erau obligați elevii să stea la ore, pe podea, cu picioarele încrucișate, cu tăblița pe genunchi. Copiii din alte țări, remarcase el, nu ședeau și nu scriau în această poziție. Într-o zi s-a ridicat în picioare, iar când învățătorul i-a poruncit să se așeze, a refuzat, protestând că făcea cârcei dacă ședea așa. Îndrăznești să nu te supui? L-a întrebat învățătorul. Da, îndrăznesc să nu mă supun, a răspuns Mustafa, drept care toată clasa s-a ridicat în picioare și a spus: nici noi nu ne vom supune, iar învățătorul a fost silit să-i împace. Curând după aceea, tatăl lui l-a scos de la școala religioasă și l-a trimis la cea seculară, unde a progresat mulțumitor. Printre colegii lui se ținea mândru de o parte, cu un aer de superioritate. Nu intra în jocul lor și se supăra de îndată ce îi se părea că îi se aduce chiar și cea mai neînsemnată ofensă. După ce tatăl lui, ajuns falit, s-a apucat de băut, a făcut tuberculoză intestinală și a murit după 3 ani de boală, mama l-a scos pe Mustafa de la școală și l-a dus pe el și pe sora sa Macbule la țară, la vreo 30 de kilometri de Salonic, unde fratele ei, Hussein, administra o fermă. Lui Mustafa îi plăcea viața în aer liber și s-a adaptat repede la muncile variate de la fermă, dar n-avea astâmpăr. Nu îi se potrivea viața de țăran, îi se deștepta mintea la viață, își dorea foarte mult să învețe și nimeni nu se ocupa de educația lui. Nu era niciun învățător în zonă, în afară de preotul ortodox și de hogea musulman, iar Mustafa a luat lecții de la amândoi. Când nu a mai avut cine să-l învețe carte acolo, la țară, mama l-a trimis înapoi la Salonic să stea în gazdă la sora ei și să urmeze școala civilă cu un învățător, al cărui nume însemna Caimac. În urma unui incident cu învățătorul, din care Mustafa a ieșit bătut și plin de vânătăi, s-a înfuriat, a refuzat să mai meargă la școală și a fost retras de la cursuri. La gimnaziul militar se alege cu cel de-al doilea nume, Kemal. Vanitos din copilărie și preocupat de propria înfățișare, îi plăcea să se îmbrace îngrijit. Începuse deja să-l deranjeze costumul tradițional turcesc, cu șalvarii și șalul de la brâu, pe care erau obligați să-l poarte școlarii. Era o uniformă care aparținea trecutului. Îi plăcea în schimb uniforma militară și a implorat mama, care revenise la Salonic, să-i dea voie să se înscrie la gimnaziul militar, dar ea a refuzat. Dacă nu avea să meargă pe urmele profetului, așa cum își dorise ea din tot sufletul, atunci mai bine să devină negustor, așa cum nu reușise să devină taicăsu. Mustafa reușește însă, fără știrea mamei, dar cu ajutorul unui vecin, major în armată, să dea examen și să fie admis la gimnaziul militar. În final, își înduplecă totuși mama, fără semnătura căreia nu se putea înscrie la școala dorită, și la 12 ani, după 6 ani de vicisitudini educaționale suferite din pricina familiei, își urmează în sfârșit vocația. Fusese o alegere nimerită. Clasa ofițerilor era elita țării. Academiile militare, subvenționate de sultan, erau lăcașuri de învățătură, în care elevii nu erau instruiți doar în treburile militare, ci și în istorie, economie și filozofie. Erau instituții democratice, unde se găseau elevi din toate straturile sociale și în care te puteai remarca prin propriile merite și aptitudini. Mai mult, absolvenții aveau la intrarea în armată, spre deosebire de civilii obișnuiți, ocazia să călătorească, să vadă lumea și să afle cum trăiau popoarele îndepărtate din imensul Imperiu Otoman. La gimnaziu militar se alege cu cel de-al doilea nume, Kemal, de la profesorul său de matematică pe care îl chema tot Mustafa și pe care reușește să îl uimească cu priceperea sa la algebră. Kemal înseamnă, în sensul cel mai larg, perfecțiune. Și astfel a rămas pe viață Kemal. Rezultatele bune obținute la școală îi aduc curând statutul superior al elevului învățător, care le explică la tablă colegilor săi lecția în absența profesorului. Ciudățenia tenului său alb, comportamentul de lup singuratic, privirea solemnă, arogantă, ba chiar disprețuitoare din ochii albaștri și reci, îl făceau să pară dintr-o altă specie. Se răzvrătea din instinct împotriva autorității, iar profesorii îl găseau dificil. Mama lui s-a recăsătorit, iar o vreme Mustafa a fost nemulțumit de noul aranjament, însă la vârsta de 14 ani a absolvit gimnaziul militar și s-a înscris la școala de instrucție militară de la monastir, ca elev de internat. Aici Mustafa s-a găsit pentru prima oară în inima conflictului. În Macedonia, autoritatea otomană se dezintegra pe zi ce trece sub asaltul bandelor de gherilă ale grecilor și sârbilor. În această atmosferă se intensificau loialitățile și rivalitățile în rândurile cadeților. Școala era sfâșiată de opinii contradictorii și avea propriile lupte interne, comploturi, intrigi și încăierări care duceau adesea la vărsări de sânge. Cea mai puternică gașcă era cea a cadeților din Salonic, al cărei lider era Mustafa Kemal, care avea însă prudența de a trage sforile din fundal. fără să ia parte la încăierări. Într-o noapte, Mustafa, împreună cu un coleg, a fugit și a încercat să se înroleze în armată. Au fost recunoscuți și siliți să se întoarcă la școală. Dar, în sufletul lui Kemal, se aprinsese flacăra patriotismului și o dragoste fierbinte pentru țara pe care dorea să o protejeze. Voi fi cineva. Se ținea departe de majoritatea colegilor. Când încercau să-i străpungă rezerva și să-i descopere țelurile, nu zicea decât, voi fi cineva. Mocnea deja în el ambiția, însă, deocamdată, fără vreun scop declarat. A promovat cu bine examenul final, iar pe 13 martie 1899 a absolvit clasa de infanterie a Colegiului de Război de la Harbiye din Constantinopol. Ideile politice ale lui Mustafa s-au concretizat rapid după ce a absolvit Academia Militară în 1902 cu grad de locotenent. A devenit foarte interesat de războaiele de gherilă și, într-o zi, cu un simț profetic de-a dreptul tulburător, a ridicat în timpul orei problema ipotetică a unei răscoale îndreptate împotriva capitalei, care ar fi izbucnit pe țărmurile asiatice ale Bosforului. Mustafa a absolvit Academia Militară în 1905, la vârsta de 23 de ani, cu gradul de capitan. Foarte curând ajunge la închisoare, după ce este trădat de un cadet exmatriculat, pe care îl lasă să locuiască în camera pe care împreună cu câțiva prieteni o închiriaseră pentru a-și continua activitățile politice. De fapt, nu făceau altceva decât să vorbească, să critique deschis domnia sultanului și să studieze cărțile interzise, din care acumulaseră o întreagă colecție. În închisoare, unde rămâne câteva luni, și-a ocupat timpul scriind poezii, citind cărți pe care le primea în secret și gândindu-se la ce avea să facă după eliberare. Pus în libertate, e exilat în locuri din care nu le va mai fi ușor să se întoarcă, la armata a cincea, la Damasc, în Siria. La Damasc, Kemal se simțea ca întemnițat. Acolo înțelege că dușmanul se găsea chiar printre ei. Era însăși religia musulmană, care îi oprima și le întârzia dezvoltarea. Le refuza accesul la practicile avansate și luminate ale popoarelor creștine. Imperiul Otoman, după cum s-a exprimat mai târziu, era locul unde plăcerile raiului erau rezervate gheaurilor, în vreme ce musulmanii erau condamnați să îndure întunecimea iadului. În toamna anului 1906, împreună cu câțiva colegi, am ființat o societate cu denumirea de Vatan, Societatea Patriei, a cărei însemnătate rezida în faptul că era prima dintre numeroasele celulele revoluționare înființate de ofițerii din diversele formațiuni din armată din Imperiu. Acolo era locul prielnic pentru izbucnirea Revoluției și nu la Constantinopol sub ochii rețelei de securitate a sultanului. În timp ce își exercita îndatoririle militare, Kemal a profitat de ocazie pentru a înființa ramuri ale societății la Jaffa, Ierusalim și Beirut. S-a întors incognito la Salonic, unde, printr-un subterfugiu, reușește să obțină 4 luni de concediu medical, timp în care reușește să pună bazele ramurii macedonene a societății Vatan, pe care o inițiase la Damasc și care aici e denumită Patria și Libertatea. Întors cu ceva peripeții la Damasc, a fost promovat la gradul de major adjutant și transferat la statul major, de unde în septembrie 1907 a primit transferul la care spera, în armata a treia din Macedonia, dar la sosire a fost transferat chiar la statul major din Salonic. Întors acasă, s-a trezit confruntat cu realitatea neplăcută că exilul său din Siria îl împiedica efectiv să devină unul dintre liderii Revoluției. Societatea lui, Patria și Libertatea, fusese depășită de o organizație mult mai vastă care avea să fie cunoscută drept Comitetul pentru Uniune și Progres. Organizația Patria și Libertatea s-a contopit cu grupul mai numeros și numele i-a dispărut cu totul. Revoluția se cocea, dar nu era încă destul de coaptă. Situația internațională a precipitat evenimentele. Regele englez Edward al VII-lea și țarul rus Nicolae al II-lea s-au întâlnit pe un iaht din Marea Baltică pentru o serie de discuții politicoase interpretate de comitet drept o schimbare periculoasă de politică din partea Marii Britanii, îndreptate împotriva Turciei. Pe plan intern, aveau nevoie de timp să îndoctrineze ofițerii din Tracia și Asia Mică. Revoluția junilor turci. În 1908, la 24 iulie, are loc la Salonic Revoluția junilor turci. Comitetul pentru Uniune și Progres îl forțează pe Abdul Hamid al II-lea să restaureze Constituția din 1876 și să recheme Parlamentul. Au urmat câteva zile de euforie și delir, în timpul cărora hogii musulmani, preoții ortodoxi și rabinii evrei s-au îmbrățișat și au defilat braț la braț. Turcoaicele și-au smuls vălurile. Porțile închisorilor au fost desferecate și deținuții politici, care îmbătrâniseră în pușcării, au ieșit frecându-și ochii în lumina soarelui, îmbrățișându-și rudele pe care nu le mai recunoșteau. Se țineau fără încetare discursuri în care erau proclamate principiile democrației. Cuvântul magic, Constituție, pe care încă nu-l înțelegea nimeni pe deplin, era pe toate buzele, vestind parcă utopia ce avea să vină. Astfel a început o nouă eră. Mustafa Kemal nu a participat la aceste evenimente însemnate, ci a stat în spatele lui Enver, un tânăr maior, unul dintre liderii mișcării de rezistență. Kemal îl considera o marionetă care avusese norocul să nimerească în postura de lider. Junii turci, după cum au ajuns să fie cunoscuți, erau niște ofițeri de un patriotism incontestabil, dar fără experiență politică și, de fapt, fără o politică anume. Singurul scop al revoluției fusese de a-l îngenunchea pe Abdul Hamid al II-lea și de a-i înlocui despotismul cu panaceul care ar fi urmat să tămăduiască inevitabil toate relele. O constituție liberală. În rest, era o revoluție conservatoare, de fapt. Revoluționarii nu aveau ideologie, nu aveau un program și nici nu înțelegeau problemele fundamentale cu care se confrunta statul otoman. Imperialiști, în esență, junii turci n-aveau habar de existența noilor forțe naționaliste din lumea modernă și nu căutau decât să conserve, chiar dacă sub o formă mai liberală, Imperiul Otoman al înaintașilor lor. De la bun început, junii turci se împărțiseră în două grupuri opuse ca interese. Cei de dreapta erau chiar Comitetul pentru Uniune și Progres, care își dorea Uniunea ca formă de guvernare centralizată și tindea să manifeste un spirit autoritar. Cei de stânga, împărțiți la rândul lor în mai multe grupări, se bazau pe principii mai democratice și doreau să le acorde minorităților drepturi autonome. În urma unui conflict deschis, au câștigat extremiștii, care reușesc să intre în conflict cu moderații, deschizând calea forțelor reacționare latente. La 13 aprilie 1909 are loc contra-revoluția de la Constantinopol. Forțele Comitetului pentru Uniune și Progres, cu Kemal, comandant adjunct de divizie, pornesc de la Salonic spre Constantinopol și în 27 aprilie, Abdul Hamid al II-lea este răsturnat de pe tron și exilat. Îi succedă la tron ca sultan fratele său, Mehmed al V-lea, pe care Abdul Hamid îl întemnițase într-un palat în urmă cu 30 de ani. Contra-revoluția fusese înnăbușită. Comitetul supraviețuise. Fericit e cel care își zice turc. La 3 luni după eliberarea Constantinopolului, Partidul Uniune și Progres și-a ținut congresul anual la Salonic. Mustafa Kemal, ca delegat de Tripoli, și-a făcut prima apariție în politică, în calitate de purtător de cuvânt al grupării din care făcea parte. Kemal și-a urmat propriul sfat și s-a retras din politică dedicându-se îndatoririlor militare. În 6 septembrie este numit instructor în armata a treia și, mai târziu, comandantul regimentului 38 de infanterie. Își dezvoltă abilitățile de strateg, iar în 1910 participă la suprimarea revoltei din Albania. Este trimis la Paris cu o misiune militară pentru a asista la manevrele armatei franceze. A fost prima lui vizită în Europa Occidentală. Kemal se deosebea de reformatorii turci de dinaintea lui prin aceea că viziunea sa de schimbare era, la momentul respectiv, nu doar una privitoare la legislație și administrație, ci una politică. Voia să schimbe structura politică a țării, să le insufle oamenilor o nouă concepție despre suveranitatea populară, cum era cea născută odată cu Revoluția franceză, care ajungea acum la maturitate în statele Europei Occidentale. Avea să ia mult timp să-și îndeplinească țelul și înțelegea de ce. Din pricina islamului. Forțele religiei aveau să se împotrivească democrației. Islamul reprezenta autoritatea și nu dezbaterea, supunerea și nu libertatea de gândire. Abordările indirecte și gândirea întortocheată pe care le disprețuia el erau inerente mentalității musulmane. Pentru el, reforma politică însemna în primul rând reformă religioasă. În acea perioadă, unii dintre tineri începuseră să se îndepărteze de islam ca forță politică, distinctă de islam ca religie. Se ivise un nou concept, cel al naționalismului, care punea apartenența de neam înaintea religiei și care îi definea pe turci pentru prima oară ca turci. Până atunci, cuvântul turc fusese folosit până și de către turcii înșiși ca un termen peiorativ, care se referea doar la straturile cele mai de jos ale țărănimii din Anatolia. Ba chiar exista o anume ironie intenționată în lozinca patriotică pe care a rostit-o Kemal peste ani. Fericit e cel care își zice turc. Dar acum numele începea să aibă o rezonanță nouă, nobilă. Primul război balcanic. Kemal nu putea să nu se amestece în politică. A început să organizeze în mod regulat ședințe cu ofițerii din regiment, pe teme militare, însă în ochii superiorilor, acestea păreau să aibă o semnificație politică. A fost trimis în capitală, unde lucra în birourile statului major și era ținut sub o atentă supraveghere, dar n-a rămas multă vreme acolo. În vara anului 1911, situația internațională a luat o nouă turnură. La 13 septembrie 1911, Kemal este numit în statul major de la Constantinopol. În 5 octombrie, când are loc invazia italienilor la Tripoli, Kemal ajunge cu forțele turce la Tobruk și Derna, iar în 27 noiembrie este promovat la gradul de major. În 8 octombrie și 3 decembrie are loc primul război balcanic. Muntenegru, Serbia, Bulgaria și Grecia invadează Turcia, iar turcii suferă pierderi mari. Pierd Salonicul, iar sub zidurile Constantinopolului se încheie armistițiu. Kemal revine acasă după un ocol prin Italia, Austria, Ungaria și România. Când a ajuns Kemal la Constantinopol, primul război din Balcani se și terminase. Întreaga Rumelie era pierdută. Printr-un blitzkrieg, care nu a durat nici măcar o lună, turcii fuseseră înfrânți. Înfrângerea nu s-a datorat inferiorității numerice, neapărat, ci organizării precare a transportului de provizii și nepriceperii ofițerilor și trupelor de a opera echipamentul modern primit de la germani. Kemal a fost puternic afectat de pierderea locului unde își petrecuse cea mai mare parte din viață. În organizarea unor ofițeri, membri ai Comitetului pentru Uniune și Progres, are loc o lovitură de stat împotriva guvernului. Mustafa Kemal regreta lovitura de stat și mai ales felul în care fusese dusă la îndeplinire. Ca un realist ce era, vedea nevoie de pace în condițiile cele mai avantajoase ce se puteau obține, dar insistase față de prietenii săi din comitet că guvernul trebuia să fie obligat să demisioneze prin mijloace constituționale. Doar dacă refuza și se împotrivea alegerilor libere, era justificată lovitura de stat. Și se cereau depuse toate eforturile pentru evitarea vărsării de sânge. Aceasta era calea civilizată și înțeleaptă de a rezolva o criză de genul respectiv. În 25 noiembrie, Kemal este numit directorul operațiunilor pentru apărarea Adrianopolului, dar acesta cade în mâinile dușmanilor. Al doilea război balcanic. În 1913, între 30 iunie și 20 iulie, are loc al doilea război balcanic. Bulgaria atacă Grecia, Serbia și România. Turcia recuperează Adrianopolul, iar tratatul de la București, încheiat în 27 septembrie, îi redă Turciei teritoriile pierdute. Enver, cel pe care Mustafa Kemal îl considera doar o marionetă, a devenit ministru de război și apoi pașă. S-a căsătorit cu o prințesă otomană și trăia ca un prinț într-un palat de pe țărmul Bosforului. Când galantul erou al libertății s-a preschimbat în atotputernicul dictator militar, a început să se șușotească, Enver Pașa l-a ucis pe Enver Bey. Kemal, în vârstă de 32 de ani, cu doar puțin mai tânăr decât Enver, nu avansase prea mult nici în cariera militară, nici în politică. Evenimentele treceau pe lângă el. Nerăbdător în toate împrejurările, cu excepția câmpului de luptă, refuzase, în cadrul unui regim bazat pe puterea personală, să se coboare până acolo încât să-i lingușească pe cei care îi puteau servi sau dăuna. Încă nu învățase stăpânirea de sine. Nu era nici prefăcut, nici împăciuitor, nu și ascundea dorința de a comanda și insista să le demonstreze celorlalți că avea dreptate, în vreme ce ei se înșelau. Tânărul acesta, furios, să dea în cei din jurul său o neîncredere și o antipatie față de care patriotismul lui nu mai conta și care îi blocau avansarea atât în armată cât și pe scena politică. În 27 octombrie, Kemal este numit atașat militar la Sofia. La început s-a împotrivit. Dar, deși ardea de frustrare și știa că nu avea de ales, nu putea decât să accepte numirea. Primise pedeapsa exilului, așa cum se întâmplase și în 1905, după absolvire. La Sofia, Kemal devine monden și ajunge curând să fie invitat pretutindeni. Turcia în primul război mondial. La începutul anului 1914 este promovat la gradul de locotenent colonel, iar după ce la 28 iunie 1914 este asasinat la Sarajevo arhiducele Franz Ferdinand și se declanșează primul război mondial, Kemal trimite la Sofia o depeșă la Ministerul de Război turc cerând neutralitatea Turciei. Kemal era vehement împotriva intrării Turciei în război de partea Germaniei. Dacă Germania câștiga războiul, avea să facă din Turcia un satelit al său. Dacă pierdea, Turcia avea să piardă totul. Însă la 2 august 1914, Turcia semnează o alianță secretă cu Germania, iar la 28 octombrie bombardează porturile rusești de la Marea Neagră. Câteva zile mai târziu, mai exact la 3 noiembrie, Rusia declară război Turciei, iar în 5 noiembrie Marea Britanie și Franța fac același lucru. Primele câteva luni de război s-au dovedit dezastruoase pentru Turcia. De la începutul anului 1915 a devenit evident din rapoartele serviciilor de informații despre mișcările de trupe și de nave inamice că forțele aliate se adunau pe insulele de la intrarea în Dardanele și că era iminent un atac anglo-francez asupra Constantinopolului prin strâmtoare și Marea Marmara. Eșecul companiilor din Caucaz și Egipt afectaseră moral, iar locuitorii Constantinopolului au început să vorbească deznădăjduiți despre ocuparea orașului, de parcă ar fi avut deja loc. Atacul aliaților asupra Dardanelelor se dovedește însă fără succes. Kemal, care e însărcinat să reorganizeze și să preia comanda diviziei a 19-a, își stabilește cartierul general pe peninsula Gallipoli. Reușește în două rânduri să oprească înaintarea aliaților și este promovat la gradul de colonel. În 1916 este trimis la Adrianopol, fiind transferat pe frontul din Caucaz. La 1 aprilie 1916 este promovat general și pașă, iar în 6-7 august recucerește orașele Bitlis și Muş de la ruși. La mai puțin de un an, 5 martie 1917, de la anterioara promovare, devine comandant adjunct al armatei a doua și curând după aceea este numit comandantul armatei a șaptea din Siria. În toamna anului 1917, Kemal trimite un raport guvernului despre starea proastă a armatei și a țării și își dă demisia. Revine la Constantinopol. La sfârșitul anului 1917 și începutul lui 1918, vizitează Germania împreună cu prințul moștenitor Vahid ed-Din, care, după moartea sultanului Mehmed al V-lea, survenită la 3 iulie 1918, îi urmează la tron sub numele de Mehmed al VI-lea. În 7 august 1918, deși își dăduse demisia, Kemal acceptă numirea la comanda armatei a șaptea, în Palestina, iar când forțele britanice sub comanda generalului Allenby alungă forțele turce din Palestina și Siria, Kemal apără frontiera de la nord, de la Alep. 30 octombrie 1918, Turcia semnează la Mudros armistițiul cu Marea Britanie. După armistițiul de la Mudros și debutul negocierilor dintre marile puteri pentru fondarea unui sistem eficient de ocupație a teritoriilor otomane, se înregistrează un reviriment la nivelul armatei turce, care reprezenta singura instituție ce putea conduce la formarea unui stat independent. Compromiterea politicilor duse de sultan și organizarea defectuoasă a statului otoman au dus în mod inevitabil la o urgentă nevoie de reformare și la nevoia stabilirii unui nou centru de putere asumat de armată. Mustafa Kemal are rolul principal în acest joc politico-militar destul de complicat. El nu era de acord cu strategiile internaționale de dezmembrare a Turciei și nici cu politicile statale ce au dus la înfrângere. După 4 ani de război lung și dezastruos, Kemal a ieșit din masacrul general ca fiind singurul comandant turc fără nicio înfrângere. De altfel, când a fost informat de armistițiu de la Mudros și de ordinul de încetare a focului, Kemal încă rezista cu forțele sale în dealurile de lângă Alep. Pentru Kemal, armistițiul nu era sfârșitul, ci începutul. Neînfrânt în luptă, era cu atât mai mult neînfrânt în spirit. Acum avea să urmeze un fel de pace, dar știa că trebuia luptat pentru o pace adevărată și că lupta avea să fie lungă și grea. A început să se vadă pe sine ca un lider al unei asemenea lupte. Războiul nostru începe în acest moment. Între timp, primise ordin să preia comanda grupului de armate de la Adana. La o petrecere de rămas bun organizată pentru ofițerii germani și turci, un general german a adus un omagiu colaborării dintre cele două armate, pe care l-a încheiat cu cuvintele: "Suntem înfrânți. Pentru noi, totul s-a sfârșit." Kemal însă și-a încheiat astfel propriul discurs de rămas bun: "Poate că războiul s-a sfârșit pentru aliații noștri, dar războiul care ne privește pe noi, războiul nostru de independență, începe în acest moment." Deocamdată, sarcina sa era să se împotrivească fără milă prevederilor armistițiului. Îl vedea ca pe un act necondiționat de capitulare, sau mai rău. Prin el, turcii promiteau să ajute dușmanul să le ocupe propria țară. Era hotărât să convingă cabinetul că, dacă accepta condițiile marilor puteri, s-ar fi trezit cu Turcia ocupată dintr-un capăt în celălalt, până când ar fi sosit momentul ca dușmanul să formeze chiar și guvernul. În 7 noiembrie 1918, grupul de armate este dizolvat, iar în 13 noiembrie Kemal revine la Constantinopol deodată cu flotele aliaților. Sub protecția aliaților, Constantinopolul era lânced, înfrânt, pătruns de fatalism. În 21 noiembrie, alegând să se dea de partea ocupației, sultanul Mehmed al VI-lea dizolvă parlamentul. Kemal s-a declarat fățiș și vehement împotrivă, considerând că dizolvarea parlamentului ar fi permis guvernului să facă ce dorea, iar dorința guvernului era să coopereze cu dușmanul. Ce avea să se aleagă acum de rămășițele Imperiului Otoman sub auspiciile sultanului? Conferința de pace organizată la Paris în ianuarie 1919 urma să-i decidă soarta. La 15 mai 1919, armata greacă debarca în Izmir, Smirna, cu dorința evidentă de a-l anexa. Iar o zi după acest eveniment, pe 16 mai 1919, Mustafa Kemal pornește spre Samsun, cel mai mare bazin portuar din partea turcească a Mării Negre, unde declanșează o campanie de unire a mișcării naționaliste de rezistență. În 21 iunie, la Amasya, Kemal emite o declarație de independență. Independența țării, scria în ea, se afla în primejdie. Capitala era ocupată de aliați, iar guvernul controlat de străini, deci incapabil să guverneze. Urma să fie organizat congresul de la Sivas și era limpede pentru toți că declarația mergea mai departe decât simpla organizare a apărării țării. Prevedea posibila formare la congresul de la Sivas a unui guvern național, independent de Constantinopol. Kemal primește ordin de la guvern să revină la Constantinopol, dar își dă demisia din armată și, pentru că nu se supune, e dat afară. În 4-13 septembrie 1919 are loc Congresul Naționalist de la Sivas, sub președinția lui Kemal, în cadrul căruia este confirmat Pactul Național. Guvernul a ordonat arestarea sa, trimițând totodată o trupă de cavalerie curdă pentru prinderea lui Mustafa Kemal, acțiune care a eșuat. În aprilie 1920, un parlament provizoriu din Ankara i-a oferit titlul de președinte al Adunării Naționale. Același parlament a respins tratatul de la Sevres. Kemal, declanșând un război patriotic pentru a alunga forțele militare engleze, franceze, italiene, armene și grecești din Turcia. Bătăliile purtate pentru eliberarea Turciei, dar și drumul lui Mustafa Kemal spre puterea după care tânjise cu ardoare din tinerețe, sunt descrise pe larg de Patrick Kinross în volumul apărut în limba română la editura Omnium. Mustafa Kemal salvează și revigorează Turcia. Englezii, francezii și italienii s-au retras în urma confruntărilor militare câștigate de către turci. Trupele elene, care sperau să-și recupereze teritoriile locuite de greci, Ionia Antică și Constantinopolul, au avansat adânc în inima Anatoliei, spre Ankara, dar au fost înfrânte de Kemal la Sakarya în august 1921 și Dumlupinar în august 1922. La începutul lui octombrie 1922, la conferința de la Mundania, este acceptat armistițiul dintre aliați și guvernul naționalist, iar la 1 noiembrie în același an, Kemal proclamă abolirea sultanatului. După câteva încercări eșuate de încheiere a unui tratat de pace, în 24 iulie 1923, guvernul lui Kemal ratifică tratatul de la Lozan. Aliații sunt evacuați din Constantinopol, iar forțele turce ocupă orașul. Macedonanul Mustafa Kemal își atinsese primul obiectiv. Salvase și revigorase Turcia. Transformase un imperiu în ruine, greoi și lăbărțat, asaltat de dușmani, într-un stat compact și omogen, recunoscut de state potențial prietene. Și reușise acest lucru prin ambiția proprie, temperată de cumpătare și chipzuință, însuflețită de flacăra unei vitalități viguroase. Un realist într-o eră nerealistă văzuse ce se putea face și își urmărise țelul fără să se abată de la el, în ciuda prietenilor care se îndoiau de el și a dușmanilor care urmăreau imposibilul. Kemal și Latif. În toiul luptelor pentru independență, Kemal o cunoaște la Smirna, astăzi Izmir, pe cea care avea să-i devină soție. Fatima Tüzzera Latif Ushakıdıze, pe scurt Latif. Familia ei era una dintre cele mai bogate din regiune. Școlită la Londra și Paris, dar refugiată din cauza războiului împreună cu întreaga familie în Spania și Elveția, era vorbitoare fluentă de engleză, franceză, spaniolă și germană. A revenit la Smirna după victoria trupelor naționaliste turcești și l-a întâlnit pe Mustafa Kemal în septembrie 1922. Mică de statură și trupeșă, cu chipul rotund și tenul măsliniu deschis, cu niște ochi mari și negri care arătau inteligență și o gură ferm trasată care denota putere de caracter, îmbina voioșia tinereții cu stăpânirea de sine a maturității. Kemal a fost intrigat de îndrăzneala ei, de felul ei deschis de a vorbi, de privirea ei cutezătoare. Revenise singură la Smirna când ofensiva apărea iminentă, hotărâtă să se alăture cauzei kemaliste. Îl privea pe Kemal ca pe un erou și îl căutase de îndată ce pătrunsese în Smirna cu armata eliberatoare. I-a arătat că purta la gât un medalion cu portretul lui. Latif a devenit de fapt secretarul lui Kemal, s-a desprins curând din fundal, unde se retrăsese cu mult tact la început, și a început să-l ajute cu tot soiul de aspecte practice. În stilul ei poruncitor, avea grijă de sănătatea și confortul lui. Dar îi oferea și ceva în plus. Cunoscând engleza și franceza, a devenit traducătoarea eficientă a corespondenței sale diplomatice. Kemal și Latif se căsătoresc la 29 ianuarie 1923 la Smirna. Ceremonia a avut loc în stil european, în casa tatălui ei. Sfidând tradiția islamică, potrivit căreia mireasa și mirele nu au voie să se vadă decât după ceremonie, și-au jurat credință așezați la aceeași masă. Kemal a luat-o pe Latif într-un turneu de miere în orașele principale din Anatolia de Sud. O afișa fără văl ca simbol viu al reformelor sociale pe care intenționa să le introducă în toată țara cu ajutorul ei. Turcoaicele aveau să fie eliberate de acest obicei stânjenitor și de statutul de servitute față de bărbat pe care îl simboliza. Aveau să aibă un statut al lor, complementar celui al bărbatului. Aveau să fie respectate după obiceiurile lumii moderne, civilizate, așa cum era respectată soția lui. Stătea simbolic alături de el, îmbrăcată la fel ca el, cu pantaloni, cu chipul alb, dezvăluit sfidător, sub o năframă neagră strânsă pe cap. La paradă călărea bărbătește alături de el, ca și cum, a remarcat el cu satisfacție, ar fi fost unul dintre aghiotanții săi. Curând însă, în ciuda armoniei conjugale aparente, între Kemal și Latif au izbucnit certuri, în primul rând din pricina faptului că el bea. Două personalități puternice, două temperamente înfocate, cei doi ajung curând la conflict. Latif îl iubea, dar devenise prea poruncitoare și prea băgăreață. Kemal se căsătorise din motive nu doar personale, ci și sociologice. Din pricina firii sale paradoxale, a acelei nepotriviri dintre minte și temperament, care îl făcea să gândească ca un occidental și să se comporte ca un oriental, căsnicia sa fusese un eșec. Cei doi divorțează în 5 august 1925. Kemal nu s-a mai recăsătorit niciodată. Reformele lui Kemal. Chiar dacă se consideră că istoria modernă a Turciei a început la 19 mai 1919, când Kemal a ajuns în Anatolia, Republica Turcia a fost fondată pe 29 octombrie 1923, iar Kemal a fost ales primul președinte al țării. Mustafa Kemal se lăudase "voi fi cineva", iar acum, după atâtea frustrări, la vârsta de 42 de ani, ajunsese cineva. Sarcina ceruse un grad nemăsurat de prevedere, o răbdare ce nu se număra între calitățile sale și care l-a obligat să-și impună o disciplină rigidă, un simț intuitiv a ceea ce era esențial și o înțelegere a psihologiei oamenilor, prieteni sau dușmani deopotrivă. Nevoia de a-și asuma răspunderea și de a se folosi decisiv de ea. De fapt, ceea ce îndeplinise era, cu toate implicațiile politice, o muncă de soldat. Munca unui om care se pricepea să planifice, să organizeze, să improvizeze și să acționeze. Ceea ce urma acum necesita ceva în plus. Talente de reformator, de profet, de om de stat. După ce își salvase țara, următorul său obiectiv era de a crea una nouă. Își propunea, nici mai mult, nici mai puțin, decât să transforme societatea turcă, să măture de pe suprafața pământului un sistem social medieval, bazat pe secole întregi de islam, și să-l înlocuiască cu unul nou, bazat pe civilizația occidentală modernă. A făcut numeroase reforme pentru a aduce Turcia la nivelul civilizațiilor contemporane. Reformele sale pot fi încadrate în 5 teme principale. 1. Reforme politice. Abolirea sultanatului, declararea republicii, abolirea califatului, femeile care au primit drepturi egale cu bărbații, revoluția pălăriilor, abolirea fesurilor și turbanelor la bărbați, revoluționarea ținutei după model occidental, noua legislație nu a interzis în mod explicit vălurile și baticurile femeilor. Turcoaicelor li s-a permis să decidă dacă își acoperă sau nu capul. Suprimarea ordinelor dervișilor și închiderea mormintelor sacre ca locuri de rugăciune, legea privind numele de familie și abolirea poreclelor. La 25 noiembrie 1934, Kemal adoptă numele de Ataturk. Femeile primesc drept de vot în alegerile parlamentare și dreptul de a deveni membre în Parlament. Adoptarea calendarului internațional, a timpului și a măsurătorilor. Reforme juridice. Abolirea dreptului canonic, instituirea noului cod civil turc și a altor legi care să se potrivească ordinii laice. Printre altele, noul cod civil interzicea repudierea soției de către soț și poligamia, ambele fiind înlocuite de căsătoria civilă și divorț, cu drepturi egale pentru ambele părți. Reformele educaționale și culturale, integrarea învățământului, introducerea alfabetului latin, înființarea societății turce de lingvistică și a societății turce de istorie, organizarea învățământului universitar, inovații în domeniul artelor plastice, reformele economice, abolirea vechilor legi de impozitare, încurajarea agricultorilor, înființarea de ferme model, adoptarea legii de încurajare a industriei și înființarea de corporații industriale, punerea în aplicare a primului și celui de-al doilea plan cincinal pentru dezvoltare industrială, construirea de noi autostrăzi pentru a ajunge în fiecare colț al țării. O dictatură bazată pe forme democratice. Kemal și-a rezumat revoluția kemalistă în discursul istoric pe care l-a ținut în fața Congresului Partidului Poporului în octombrie 1927. Cunoscut în turcă sub numele de Nutuk sau discurs, acesta reprezintă discursul fundațional al lui Mustafa Kemal, prin care a explicat toate realizările sale de până atunci și faptul că existența însăși a națiunii turce depindea de republică, de naționalism, de suveranitatea poporului, de democrație și de laicitatea statului. Discursul a pus și bazele doctrinare ale naționalismului turcesc și ale unei istoriografii naționaliste abundând de mituri care continuă să domine imaginația colectivă turcească. Expunerea în Parlament a durat în total mai bine de 36 de ore, pe parcursul a 6 zile, între 15 și 20 octombrie 1927. La 1 noiembrie 1927, la a treia mare adunare generală, Kemal e reales președinte al Republicii Turcia. În mod paradoxal, Kemal devine dictator nu pentru a pune mâna pe putere, ci după ce o obține. La început fusese nevoit să lucreze democratic, dacă nu din alt motiv, măcar pentru că prestigiul său nu era încă destul de bine statornicit pentru a-i permite să facă altminteri. Ca rezultat, câștigase împotriva străinilor o victorie răsunătoare și obținuse o pace onorabilă, care îi permisese Turciei, pentru prima oară, să pătrundă în familia statelor occidentale respectabile. Eliminase vechile concepte ale sultanatului și califatului, cu puterea lor politică aproape imuabilă, și înlăturase instituțiile unei societăți medievale perimate. Principalele fundații ale noii Turcii erau acum pregătite, iar ultimele etape fuseseră îndeplinite fără niciun fel de opoziție. Acum însă presa era cenzurată, dar libertatea de exprimare în rândul oamenilor era neîngrădită. Kemal nu urmărea vreo ideologie anume, era pragmatic și nu încerca să impună nimănui un conformism rigid. Unui grup de profesori, care l-au întrebat odată dacă era într-adevăr un dictator, așa cum se scria despre el în Europa, le-a răspuns liniștit: dacă aș fi, n-ați avea voie să-mi puneți întrebarea asta. După definiția lui Bernard Lewis, dictatura lui Kemal era una fără privirile temătoare aruncate peste umăr, fără teroarea stârnită de soneria de la ușă, fără amenințarea întunecată a lagărului, precum cea care avea să apară cât de curând în Occident. Recunoscând odată că era dictator, și-a îndulcit afirmația totuși: dar nu am ordonat să se ridice piramide în onoarea mea, ca faraonii din Egipt. N-am obligat poporul să muncească doar pentru mine și n-am amenințat pe nimeni cu biciu când am vrut ca țara să accepte vreo idee. Am organizat mai întâi un congres, am dezbătut situația cu oamenii, mi-am dus planurile la bun sfârșit doar după ce am primit autoritate de la popor. Congresele de la Erzurum și Sivas și Marea Adunare Națională sunt dovezi vii ale acestui fapt. Dictatura lui se baza pe forme democratice, într-un cadru legal și constituțional pe care îl respecta cu scrupulozitate, căci el clădea, spre deosebire de alți dictatori din epoca sa, un sistem de guvernare care să supraviețuiască și după ce el n-ar mai fi fost. În acest sistem se putea insufla la momentul oportun adevăratul spirit al democrației, care îi lipsea momentan. Ataturk a fost cu adevărat tatăl turcilor. Turcia, care exista acum pe hartă, un întreg compact salvat din ruinile risipite ale Imperiului Otoman, era creația lui. Dacă n-ar fi existat el, ar fi rămas doar un mic fragment înconjurat de imperiile altora, absorbit poate până la urmă ca satelit de unul dintre ele. Făcuse din ea o națiune reînsuflețindu-i patriotismul și redându-i respectul de sine. Îi dăruise un sistem politic durabil. Din popor făurise noul tip de turc, care să fie demn prin educație și comportament să-și ia locul alături de popoarele Europei, să se elibereze de un trecut mort și să câștige un loc pentru țara sa în civilizația contemporană. Un Cromwell modern al Orientului apropiat. Mai presus de toate, Ataturk a creat o legendă. Într-o țară care avea nevoie de eroi, faima sa era atât de mare încât un copil pe care îl binecuvântase cu o strângere de mână rămânea săptămâni întregi cu mâna nespălată de frică să nu-i piardă virtutea. O țărancă bătrână pe care o întrebase odată câți ani avea îi răspunsese 17, căci viața ei nu începuse decât atunci când îl văzuse pentru prima oară cu ochii ei în timpul războiului de independență. Pentru tineretul țării, cuvântul lui avea să devină literă de evanghelie, iar faptele o mitologie menită să definească și să lumineze idealul național timp de mai multe generații. Ambele inspirau tineretul cu simțul unei noi vieți pline de provocări, al unei noi fundații pe care avea să clădească viitorul. Toate acestea le-a îndeplinit acest Cromwell modern al Orientului apropiat, după cum avea să-l descrie un jurnalist englez în mai puțin de un deceniu, printr-o ambiție personală fanatică, direcționată într-un sens patriotic, printr-o energie și o voință fenomenale și o rară combinație între temperamentul oriental și o minte occidentală. Fiind un raționalist lipsit de o filozofie raționalistă, a fost copleșit de deziluzie și deznădejde. Ca om de acțiune, care n-avea nicio acțiune de îndeplinit, a recurs la înlocuitorul obișnuit, alcoolul, ceea ce a început să-i deterioreze starea fizică și mentală. Ataturk nu vedea că ar mai fi avut vreun rost să se preocupe de propria sănătate. Încă de la infarctul din 1923, care se repetase într-o formă mai puțin intensă după câțiva ani, acceptase că acesta era pericolul căruia urma să-i sucombe. Așadar, fără să ia în considerare faptul că își putea periclita și alte organe, în afară de inimă, a continuat să bea, iar doctorii nu s-au străduit suficient să-l descurajeze. În iarna anului 1937 a devenit evident că Ataturk era grav bolnav. Manifesta semne de oboseală și trupească și mentală. Suferea de dureri de cap și se plângea de frig, ceea ce nu i se mai întâmplase. Îmbătrânise vizibil, pielea îi pălise, cutele de pe chip se adânciseră, părul începea să-i se rărească, făcuse burtă. Se mișca greu, avea din ce în ce mai puțină energie și dormea până după amiaza târziu cu ajutorul sedativelor. Se trezea la fel de obosit și începea să bea mai devreme decât pe vremuri. Dar, la sfârșitul mesei, vitalitatea îi se stingea iar. Se plângea de mâncărimi la picioare și medicul i-a spus că avea ficatul mărit și întărit și că mâncărimea se datora regimului alimentar. În primul rând alcoolului. Propriul său doctor i-a pus acum același diagnostic. L-a sfătuit să se odihnească, să aibă grijă ce mânca și să bea doar cu măsură. Rachiul, cu aroma de anason, era deosebit de nociv în cazul său. O vreme a băut mai puțin. Realizatorii unui film despre Ataturk, la începutul anilor 2000, au făcut cercetări și au conchis că liderul turc ar fi fumat în jur de 3 pachete de țigări și ar fi băut în jur de 15 cafele turcești și o sticlă mare, 750 de mililitri, de rachi pe zi. Nu există însă dovezi scrise despre aceste date. Curând însă devenise limpede că suferă de o boală gravă. A fost chemat un specialist din Franța. Acesta a venit la Ankara și i-a pus imediat diagnosticul de ciroză hepatică. Era o boală în legătură cu care turcii spun despre victimă, a înghițit un monstru. Acesta era monstrul și au dat seama acum prietenii care îl rodea pe dinăuntru de atâtea luni de zile. Dacă asculta de medici, mai putea încă să se vindece. Doctorul Fissinger, adus de la Paris, era rezonabil de optimist. Eu vă vindec, i-a spus lui Ataturk, dar trebuie mai întâi să vă vindecați dumneavoastră. Degeaba sunteți un mare comandant care a câștigat mari victorii. Acum eu sunt comandantul dumneavoastră și trebuie să mă ajutați. Conștient de gravitatea bolii, Ataturk era gata să facă un compromis. Trebuia să stea la pat 3 luni și să nu se ridice decât timp de 1 oră pe zi. După aceea trebuia să ducă o viață liniștită timp de 1 an. Trebuia să țină regim și să nu bea alcool. Dacă nu era vorba decât de 3 luni, a răspuns el, avea să suporte. După 1 lună și ceva de tratament arăta mai bine și părea mai puțin obosit. Îi revenise pofta de mâncare, îi reveneau energia și buna dispoziție. Mult prea încrezător în propriile puteri, a devenit din nou nerăbdător să se pună pe treabă, căci mintea nu îi se odihnea niciodată. Curând însă, boala a intrat în faza secundară, iar Ataturk, în șezlongul său, a fost nevoit să se resemneze cu rutina monotonă a vieții de invalid. Dar când veneau oaspeți oficiali, se îmbrăca cu grijă, cu o șapcă albă marinărească, jachetă și uneori o floare la butonieră. Unul dintre cei mai ilustri vizitatori ai săi a fost regele Carol al II-lea al României. Vizita însă nu a fost reușită. Moștenirea lui Ataturk. Curând după aceea, pe 6 noiembrie 1938, Ataturk s-a dat jos din pat pentru ultima oară. În dimineața zilei de 10 noiembrie, Kemal Ataturk a murit. Kemal Ataturk a creat o nouă Turcie și a transportat țara din Evul Mediu în pragul erei moderne, plus încă o etapă. De acum le revenea succesorilor lui sarcina să pornească pe căi nebătătorite și să parcurgă următoarele etape. La 25 de ani după moartea lui, succesorii aveau să se angajeze într-o nouă luptă națională pentru a repune țara pe baze economice productive. Ceea ce a lăsat Ataturk moștenire Turciei, pe care o eliberase, a fost o fundație trainică și un obiectiv clar de dezvoltare. I-a oferit nu doar instituții durabile, ci și un ideal național, bazat pe patriotism, alimentat de un nou respect de sine și care promitea o răsplată bogată pentru canalizarea de noi energii. A creat, prin fapte și vorbe, un mit personal care să hrănească imaginația unui popor înclinat să-și ridice în slăvi eroii. L-a convins de beneficiile civilizației occidentale, pe care turcii au ajuns să o respecte sincer, deși ar fi preferat să o adopte pe alte căi. Tot ceea ce le-a dăruit Ataturk dăinuie și azi în Turcia ca o forță vie. Progresul fusese rapid, prea rapid pentru unii. nici jumătate de generație, Ataturk căutase să clădească o nouă societate turcă. Smulsese fără milă din rădăcini tradițiile vechi de secole, dar n-avusese timp să și sădească în loc o nouă cultură. Acest lucru a provocat o zguduitură în mințile și viețile turcilor de rând, pe care un lider mai apropiat de islam i-ar fi putut eventual trece treptat dintr-o civilizație într-alta. După cum au evoluat lucrurile, însă la 20 de ani după moartea lui Ataturk, un succesor avea să-i primejduiască revoluția prin reînvierea și exploatarea în scop politic a forțelor latente ale religiei. Cam atât pentru astăzi, le mulțumim din nou celor de la Mondly. Dacă doriți să învățați o limbă străină, de ce să nu folosiți o aplicație ultra populară, care de altfel e și românească? Găsiți link în descriere către ofertă și noi ne vedem data viitoare. Salutare!